Momento de reflexión. Chegou o momento de cubrir os apartados da fase 2 do teu diario de aprendizaxe. Neste espazo, reflexionarás sobre o que xa sabías e o que descubristes agora sobre as danzas, os xogos tradicionais e a cultura popular, tanto galega como doutros países. Anota as túas lembranzas, pensamentos e curiosidades na bitácora da expedición. Que che sorprendeu? Que che resultou máis divertido? Con que costumes ou xogos te sentes identificado ou identificada? A continuación, comparta as túas respostas co resto de integrantes do teu equipo. Este exercicio axudarávos a comprender mellor como os vosos coñecementos previos se transforman en aprendizaxes novas e como podedes conectalos coa preparación da emisión en directo de Galegas polo Mundo. Canto máis entendades como aprendedes, máis fácil vos resultará viaxar, crear e compartir a vosa cultura co mundo.